Zināmais nezināmajā.
Esiet sveicināti, ar jums kopā studijā Sandra Kropa, un šis ir redījums Zināmais nezināmajā. Viena no unikālākajām prasmēm, ko abrīnoja mūsu spārnotajos draugos, ir spēja radīt sarežģītas un lielas ligzdas. Kādas ligzdas ir tādiem lielajiem putniem kā melnajam stārķim, jūras ērglim vai ūpim? Kā tās top, kā tās atšķirt un kāpēc ligzdas ir būtisks putnu un ekosistēmas labklājības rādītājs ornitologiem, par to visu runāsim stundas otrajā daļā. Līdz tam uzzināsim, kādas mājas sev ierīko dzīvnieku pasaules talanti. Kā top lielo plēsēju putnu ligzdas un kāpēc ligzda ir būtisks ekosistēmas radītājs, par to jau itin drīz runāsim studijā. Bet tagad aicinu ieklausīties mūsu arhīvu stāstā par pašmāju un eksotisko dzīvnieku mājvietām. Gada dzīvnieks Vāvera mīl iztapsēt savu ligzdu kokos mīkstu un pasargāt mazuļus no plēsēju uzbrukuma, radot rezerves izējas dobumā. Kā top dažādu dzīvnieku migas un alas, to skaidros Zane Lāce.
Turpmākajās minūtēs pārskatīsim, kuri tad pasaulē ir ievērojamākie ķepainie, astainie, spārnotie un žokļotie arhitekti un būvinženieri. Te gan netiek darināts jauns būvmateriāls. Rīgas zooloģiskā dārza bebras čāpiņš ietur pusdienas, uzkožot mazu zariņu. Taču bebra voljērā līdzās cilvēks lietam namam, kas atgādina prāvu suņu būdu, ir izveidots daudz pamatīgāks, nenoteiktas formas zaru krāvums, kas ir paša bebra, ne roku, bet šajā gadījumā zobu un ķepu darbs. Vairāk par zvēriem celtniekiem stāsta zooloģiskā dārza speciālists Māris Lielkalns.
Dabā viņš kaut ko līdzīgu veido arī tā kā šeit ir uzbūvējis. Tur ir salmi, sanesti. Nu, viņš dabā to sauso zāli dabu. Viņš ne tikai būvē garus dambjus, tā teikt, aiztais ciet upītes, izveido sev dīķīti, kur labi peldēties, bet arī, protams, uzbūvē māju. Un mājā durvis ir zem ūdens. Un parasti viņš mēģina sabalansēt tā, ka mājas ieeju un dambja augstumu tā, lai apmēram pusmetris būtu ūdens virs, teiksim, ieejas. Tātad, lai viņš tā smuki ar glanci varētu iepeldēt tajā mājā iekšā. Tas ir drošāk. Nu, un tad viņš, protams, uztais arī to ventilācijas cauruli uz augšu. Un, protams, virsū uz tās vietas sakrāmē arī diezgan lielu čupu ar zariem, ar dubļiem. Nu,
tas ir maskēšanās nolūkos?
Arī drošībai. Un, nu,
vai siltumizolācija?
Arī zināmā siltumizolācija, bet viss kopā patiesībā.
Kā tas ir bebriem? Vai viņiem arī ir bērnistabas un guļamistabas un atsevišķi, kā saka, kambarīši ar dažādām funkcijām?
Viņam viena liela dzīvojamā istaba. Platība ir apmēram tāds uz 1,20 m diametrā un augstums apmēram 60 cm. Pietiekami liela, lai tur varētu ievietoties visa bebru saime, un arī pietiekami maza, lai viņa neizdzistu, lai nodrošinātu optimālo mikroklimatu. Kaut arī tā ieeja durvis atrodas zem ūdens, pati dzīvojamā istaba atrodas virs ūdens, jebkuros laika apstākļos. Tātad viņš izvēlās tādu augstumu, lai tā miga būtu ierīkojama sausumā. Tas iespaidīgākos noteikti būvē ne jau tikai viena ģimene un ne tikai vienā paudze, jo pats garākais dambis Amerikā esot pie 700 metru. Un tad iedomājieties tādu dambīti uzbūvēt tur vienam pašam bebram ir pietiekami sarežģīti. Tāpēc noteikti, ka tur ir bijušas vairākas bebru paudzes kopā. Tad, protams, lai nodrošinātu šo te pastāvīgo ūdens līmeni, uzbūvējot dambi, arī mēdz būt gadījumi, kā aplūst arī zemākās vietas, un tas dīķis paplašinās. Cilvēkiem, protams, daudz kas nepatīk no tā bebra darbības, un tāpēc arī viņi mēģina kaut ko darīt lietas labā. Piemēram, mēģina postīt to dambi, bet jāsaka tā, ka bebrs ir ļoti čekls dzīvnieks, un tas, ko cilvēks pa dienu tur ir izārdījis, to bebrs atkal ir atjaunojis pa nakti, un atkal ūdens līmenis ir kārtībā, un visi štokos. Vienreiz arī bija dzirdēts tāds stāsts, ka, kad bojā to dambi, un bebrs cītīgi strādā, un tad cilvēks izdomā, bet es tev varētu piešmaukt, man tak vajadzētu to ūdeni nolaist zemāku, augšu tu man atjauno atkal, bet es tev pamēģināšu sataisīt problēmas, uztaisīšu apakšā caurumu. Un viņš uztaisa caurumu dambi apakšā, un ūdens krītās. Un ūdens krītās, un bebrs ir nesaprašanā, un nervos, un uztraukts. Būvē kā gribi, glāb kā gribi, nekas nesanāk. Un tā viņam beidzot pieleca. Un viņš uzbūvēja otru dambi aiz tā pirmā dambja.
1-0 bebra labā.
Jā.
Atstājam bebru un dodamies tālāk uz tropu māju, lai skatītu vienu no kukaiņu pasaules celtniecības šedevriem. Bet pa ceļam piestājam pie puķes formas dzīvokļiem, lai iepazītu tuvāk bišu vientuļnieču mājiņas, kur būdarbi siltajā sezonā iet roku rokā ar bērnkopību.
Bet mēs esam nonākuši pie kukaiņu viesnīcas. Te gan ir cilvēks mazliet palīdzējis, lai tā dzīve būtu interesantāka un piemērotāka tieši vientuļajiem kukaiņiem, vientuļajām bitēm. Bet, nu, būtību tas nemaina, jo arī dabā tur, kur nav šādas te viesnīcas, tas viss notiekās. Tātad, ja ir piemērota lieluma sprauga un ir kukainis, tad viņš redz, mēģina ievietoties tajā caurumā, iedēt tur savas soliņas, tad piešķirt pietiekami daudz barības saviem pēcnācējiem un aiztaisīt durvis ciet. Tas ir vislabākais bērnkopības pasākums. Iedēj oliņas, iedod barību, viss durvis ciet, tiekat jūs bāleliņi galā paši.
Un tad, kad izšķiļas...
pieaugušais kukainis, tad viņš pats taisa vaļā šīs te durtiņas, māla, dubļu, tādas pikucīšas, ar kuru tie caurumi ir aizdarējāti. Nu, un tad viņš nāk laukā un dzīvo kā savu dzīvi tālāk.
Viņš ar žokļiem izgrauž.
Jā.
Ja jāmin vēl kādi slinki bērnaukļi, kas savas mātes rūpes aizstāja ar izdomas bagātu mājvietu, tad tās ir putotāja vardes. To dzimteni ir Āfrika, un šo abinieku mātītes izdala speciālu sekrētu. To ar pakaļkājām saputo, un šajā putu mājiņā, ko atstāja pie ūdens virsmas, iedēja ikrus. Un kad mazulis ir tik tālu nobriedis, kad gatavs ir izšķilties, tad ar visu putu pikuci tas iekrīt ūdenī un turpina savu dzīvi tālāk. Bet tagad aplūkosim arhitektūras šedevru, kas dabā parasti nav redzams, jo atrodas zem zemes. Taču zoodārzos var aplūkot no Dienvidu un Centrāla Amerikas teritorijas nākušo labgriežu skudru mežģīņu mājas.
Dziļums zemē iekšā ir līdz 3 metri, un platība lielajai līgzdai var sanākt 30-50 metri tāds laukums. No virsas tur praktiski gandrīz nekas nav, tur ir tāds smilšains laukums, dažas ieejas līgzdās, tajā būznī, un tad izbrīnums sākas apakšā zem zemes. Ieejas, protams, kur aiziet vienu tādu gabaliņu dziļāk, nu, un tā tālāk jau šeit ir tā dzīvājamā zona, kurā mēs redzam šos te, teiksim, šeit zaudēzētos 4 kubiņus, tad... kurā ir ievietojusies līgzda. Tiesa, viņa nav tikai 4 kubi, tur ir krietni daudz vairāk.
Šā, tas, zemē ko mēs te redzam dabā, tas ir zemē
tas
iekšā.
Tas ir zemē iekšā, un tas
tāds mežģīņu mājiņas.
Unikāls variants, jā, lai redzētu to, kas notiek tur iekšā zemē. Un tā tad ir vēl trešais slānis, kas atrodas zem šīs te dzīvājamās zonas, tā ir miskaste. Labgriežu skudrām tieši vajadzīga ir ļoti daudz miskastes, jo viņas mūžīgi nestās lapiņas, atnes iekšā savā mājoklī, noliek savos tajos nelielajos kambarīšos, notīra, sasmalcina, sasēja virsū sēnītes un tad tās sēnītes apēd. Kad tās sēnītes ir apēstas, materiāls ir substrāts izmantots, tad viņu kaut kur ir jānosviež. Un tas notiek šajās te lielajās tā kā pudeļu veida šahtās, atkritumu šahtās, kur tur tad viss tas krājās. Pašu pirmo kameru, pašu sākumu tai ligzdai būvē pati māte. Viņa uzbūvē pirmo mazo tādu čupiņu un kambarīšu čupiņu, un tad, kad ir izšķīlušās jau pirmā paaudze, tad māte turpina vairs tikai dēt, mazāk iesaistās saimniecības darbos, un tā kā tā saime kļūst pavisam liela, tad jau viņa vispār vairs ne tikai un vienīgi dēja. Un tad no visa šī te materiāla, ko viņas te atnes mājās, lapas un vēl citāds materiāls sajauc to visu kopā ar siekalām, vēl tur kaut kādas fekālijas pieliek klāt, un tad viņa tur uzbūvē to visu, jāsaka tā, sūkli, sūkļa formas, sūkļa izskata kambarīšu struktūru. Un patiesībā viņas arī iebūvē šo te māti iekšā mājā un ārā, tu vairs lielā mamma netiksi.
Tagad tas ir tā kā tādās senās teikās, ka pilīs ir iemūrēts jaunavs. Tas apmēram.
Jā, pa vienu galu dod iekšā barību, pa otru galu novāc olas un tad tu tur dzīvo tajā istabā.
Kukaiņu klasē ir jāmin arī skudrām līdzīgie termīti, kas mīt Austrālijas un Āfrikas savannu teritorijās, un vairums termītu sugu var lepoties ar iespaidīgu izmēru virszemes būvēm.
Ir sugas, kas būvē māju zemē iekšienē, tur ir tā labāka apstākļa salīdzinoši, jo tur ir tomēr zināmā mērā pastāvīgāka temperatūra. Savukārt lielākas problēmas ir tiem termītiem, kuri būvē šīs pilis virs zemes. Nu, un tad, protams, termīti arī mēģinājuši ir iemācīties, kā regulēt temperatūru. Tas ir būvēt tā kā tādas, nu, ne T-veida, vai patiesībā tristūrveida tās mājas, šauro šķautni pret dienvidiem, lai dienā viņas sakarst mazāk. Nu, un savukārt, tad, kad ir vēsāks, tad atkal tur ir tā lielākā virsma, kura uztver siltumu, un tā kā viņi ļoti, ļoti pūlās, lai temperatūru noturētu 1 grādu robežās apmēram.
Mazītiņš putniņš, kas darina izcili skaistas un mīkstas mājas no vilkvālīšu pūkām un citām augu mīkstajām un pūkainajām daļām, ir somzīlīte. Tā mīt gan Eiropas, gan Āzijas ziemeļos, gan arī Turcijā, Sīrijā, Irānā un Aizkaukāzā un mēdz ieceļot arī Latvijā.
Ko mēs te redzam? Tas ir tāds cimdiņš.
Tāds spalvains dūrainītis.
Dūrainītis. Ļoti mīksts, silts. Dūrainītis.
Ļoti mīksts.
Tikai tas īkšķa caurums ir nevis uz augšu jāpavērš, bet uz leju. Tātad tur, kur mēs maucam roku iekšā, tas ir uz augšu. Un tas cimdiņš vienkārši karājās uz leju dūrainītis. Un tā pašējien pa to īkšķa caurumu lien iekšā somzīlīte. Sāk būvēt, piestiprināt šo pie kaut kādām niedrēm vai niedrājos esoši kaut kāda zariņa. Un tad no zara tāds karājās uz leju cimdiņš. Un pamazām uzbūvē šo te mājokli pie tam akalu unikāli. Ar galvu uz leju, visu būdarbus veikt ar galvu uz leju. Patiesībā viņi sāk no jumta būvēt, un tad iet atpakaļ tālāk uz leju, un beigās tad tas beidzamais ir grīda, ko viņi uzbūvē. Patiesībā tas brīnamainākais visā šajā te arhitektūras stāstā, visu dzīvnieku arhitektūras stāstā, ir tas, ka atšķirībā, teiksim, no cilvēkiem, viņi šo visu paveic paši, burtiski, plikām rokām.
Katrs pats sev traktors, ekskavātors, lāpsta, zāģis.
Jā, tieši tādā veidā.
Par dzīvnieku mājokļiem Zanei Lāsē stāstīja Rīgas zooloģiskā dārza pārstāvis Māris Lielkalns, bet par putnu ligzdām saruna studijā jau pēc brīža.
Zināmais nezināmajā.
Sīkas un smalkas, lielas un plašas galotnēs pažobalēs uz zemes un ūdeņa tūmā. Putni ir prasmīgi ligzda būvētāji un dažkārt ir pārsteidzoši vērot, kā putni apguvuši šo sarežģīto prasmi. Radīt stabilas, ilgadīgas ligzdas, kas laika gaitā kļūst par bērnistabu, virtuvi, guļamistabu putniem un arī viņu mazuļiem. Par to, kādas tad ligzdas Latvijā rada lielās putnu sugas, par to sīkāk runāsim turmākajās minūtēs, kad pie mums studijā viesojas Latvijas dabas fonda eksperts un ornitologs Jānis Ķūzis. Sveicināti!
Labrīt!
Šodien laikam tādu var teikt, ka šobrīd ligzdu kontroles sezona iet uz savām sezonas beigām, var teikt, lai arī vasara iet uz beigām, tāds aktīvais darba laiks ornitologiem, ligzdu pētniekiem, var teikt, visu vasaru bijis pētīt un kontrolēt, kas ar tām ligzdām notiek.
Jā, tieši tā. Ja mēs runājam par ligzdu kontrolēm, tad līdz ar to par vasaras iešanas beigām arī ligzdu kontrolēšanas sezona pamazām tuvojas beigām. Bet tas, ir, protams, ļoti bijis atkarīgs no putnu sugām, jo ir putni, kur ligzdas ir jākontrolē maija beigās jūnija pirmajā pusē. Tie ir putni, kas agrāk sezonā sāk ligzdošanu, savukārt mūsu vēlie ligzdotāji, viņa jaunie putni ligzdas atstāja tikai tagad.
Bet kurš ir tas īstais laiks, tātad tajā brīdī, kad putns izlido uzreiz no tās ligzdas atstāja to ligzdu, tam pētniekam ir jābūt tūmā vai tur var atnākt pēc 2 mēnešiem kaut vai?
Redziet, tad mums ir jāsāk runāt par to, kāpēc putnu ligzdas vispār tiek kontrolētas, un tas galvenais iemesls ir tas, ka putnu ligzdu ir saistīts, principā nozīmīgākais putnu dzīves posms, kas saistīts ar reprodukciju un vairošanos, kas nozīmē, ka ja mēs gribam izsekot līdz tam, kas notiek ar vairošanās sekmēm, mums šīs ligas ir jākontrolē, jo tas ļauj spriest par putnu populācijas stāvokli, tas ļauj spriest arī par dažādām vides ietekmēm, kas var būt cilvēku radītas, kas var atsaukties uz putnu vairošanās sekmēm un kas mums ļauj pieņemt kādus lēmumus, lai darbotos vides aizsardzības jomā, un tur labākais piemērs ir tas, kas pagājušā gadsimta pirmajā pusē notika ar chlorogeniskiem pesticīdiem, ar DDT un ar plēsīgiem putniem, kuriem šī pesticīda lietošanas ietekmē bija dramatiski zem ligzdošanas sekmes, jo šie putni dēja olas plānām čaumalām. Šīs olas nebija dzīvotspējīgas, un zinot to, kā tas ietekmēja dzīvo dabu, tika pieņemts arī lēmums šo konkrēto pesticīdu pārtraukt izmantot, un Eiropā jau pusgadsimtu viņš netiek izmantots. Un tātad lai saprastu, kas ar šīm ligzdošanas sekmēm notiek, putnu ligzdas tiek kontrolētas, šī kontrolēšanas sezona laiks ir atkarīgs varbūt no pētījuma uzstādījuma un gadījumos, kad ir jānoskaidro vairošanās sekmes, tā var būt viena vai divas kontrolas sezonā un pēc šīm kontrolēm vajadzēja būt izpratnē par to, cik jauno putnu ligzdu ir atstājuši.
Tas patiesībā ir, var teikt, tāda jauno putnu vispār uzskaita, var teikt, tāda tautas skaitīšana, kas un kādi putni ir bijuši tajā ligzdā, vai tur bija veiksmīga vairošanās sezona, proti, ka tie putni tur ir bijuši, nevis pašas ligzdas jūs skatāties, piemēram, kas ar tām ir noticis vai kas tās ir sācis apdzīvot.
Nu, mēs runājam par ligzdošanas sekmēm, un šīs ligzdošanas sekmes parasti tiek izteiktas, kā izlidojuši jaunie putni uz apdzīvotu ligzdu. Un tad mēs nonākam pie tāda interesanta termina, kā apdzīvota ligzda, jo mums noteikti nav jāredz jaunais putnas ligzdā, lai pateiktu, ka šī ligzda ir apdzīvota, jo ir putnas sugas, kurām no dažādas iemeslu dēļ, un tas varbūt saistīts ar to, ka konkrētais gads ir ļoti slikts barības ziņā, piemēram, konkrētajā gadā ir ļoti slikti ar strupastiem vai, piemēram, vardiem, kas abas divas ir ļoti nozīmīgas mūsu pliesīgo putnu barības objekta grupas. Un, teiksim, ir slikts gads, un šīs sekmes ir zemes, un vairumā, piemēram, mazu ērgu ligzdu mazuļu nav. Bet tas nenozīmē, ka šīs ligas nav apdzīvotas. Putni tur pavasarī ir rosījušies, viņi šo ligzdu ir atjaunojuši, dekorējuši, viņi varbūt pat ir izdējuši olu, bet, piemēram, agrā ligzdošanas sezonā šī ola vai varbūt mazs jaunais putnis gājis bojā. Šī sezona nav bijusi sekmīga, nav bijusi produktīva, bet šī ligzda ir bijusi apdzīvota. Un nu, to var pateikt tikai ar trenētu aci. Parasti pie šīm ligzdām piekāpjot klāt, izpētot šo ligzdu vainagu, skatoties, kādā stāvoklī tas ir, vai tur likt jauni zariņi. Tu, piemēram, var labi redzēt, ka konkrētajā gadā lausti zariņi, viņi ir ar gaišām lauzuma vietām, viņi nav paspējuši apsūbēt. Arī, piemēram, tas pats ligzdas vainagas ir čagans, viņš jau nav paspējis sasiesties, vai kāds, piemēram, notiek rudenī pēc tam, kad jaunie putni to ligzdu ir nobradājuši, viņi stās pilnīti, ka galds nav tāda čagana nelīdzenuma, kā tas ir pavasarī, ka to ligzdu tikai sāk būvēt. Mēs skatāmies arī dekorēšanu, dekorējumu, jeb pušķojumu, jo ir virkni pliesīgo putnu sugu, kam ir raksturīga ligzdas pušķošana visu sezonas gaitā, piemēram, jau sākot ar agru pavasaru, piemēram, tad, kad mazais sēgas tik atgriežās no ziemošanas vietām Āfrikā vai, teiksim, jūras sēgļi, kas vispār ir nometnieki pieaugušie putni un viņi to savu ligzdu uzpasēja visu cauru gadu, ir periodi, kad viņi pie ligzdas ir mazāk, ir kad ir vairāk, bet jau ar pašām agrīnajām ligzdošanas sezonas dienām, kas varbūt ir februāra beigas, marta sākums, viņi to ligzdu pušķo. Viņi nes svaigus skujkoku zariņus, ēgļu priežu zariņus. Vēlāk sezonā, kad saplauks lapu koku, tad viņi lauž arī apšu bērzus.
Kāds ir tas tā funkcija, ka pēc ņem tā pušķošana ir vajadzīga ligzdē?
Jā, tur ir dažādas hipotēzes. Ir viena versija, ka tas ir saistīts ar teritorialitāti, ka putni tādā veidā to ligzdu visu sezonu viņi pasaka, ka tā ligzda ir aizņemta, ka tā ir viņa ligzda. Ir hipotēze, ka šo svaigo zariņu nešana palīdz samazināt parazītu daudzumu ligzdām. Bet, kā jau es teicu, ir sugas, kurām tas ir vairāk izteikts un kurām mazāk, un, piemēram, zivīgas vispār nenes šādas svaigas zarus vai arī nes viņas ārkārtīgi reti. Ja? Un tāds putns kā mazais sīgas, viņš pušķo ļoti intensīvi, jūras sīgas pušķo ļoti intensīvi.
Tā kā ļoti tāda interesanta un intensīva tā dzīve arī tāda estētiski šajās ligzdās no to tūmā.
Jā, un mēs te pieskārāmies tikai vienai lapusē, kas ir saistīta ar vairošanos, bet ligzdas spēlē daudz plašāk nozīme putnu dzīvē. Nu, protams, olu dēšana, mazuļu audzēšana, tas ir iespējams būtiskākais aspekts, bet šīs ligas kalpo arī kā barības galdi. Viņas kalpo kā atpūtas vieta. Un kas ir interesanti, viņas izmanto ne tikai ligzdas saimnieki, bet viņas izmanto arī dažādi citi dzīvnieki, piemēram, tādās pat vecās un pamestās ieģi ligzdās, nu, ja mēs viņas novērojam ar kādām ierīcēm, ar kamerām, tad redzēja, ka šajās ligzdās viesojās tās pašas sugas, pilnīgi sveši putni, pilnīgi citu sugu putni, tur naktī atlido un atpūšās pūces. Tad tajā ligzdā padzīvojās cauri, tur var dzīvoties dažādi mazie dzīvnieci.
Bet tas ir stāsts par jau pamestu, kā jau vecu ligzdā.
Gan. Tas ir raksturīgi gan pamestām ligzdām, gan nedaudz mazākā mērā arī apdzīvotām ligzdām. Tajā brīdī, kad ligzdā ir ligas saimnieks, protams, saimnieks šo ligu sargā. Un tos nelūk tos ciemiņus triec projām, bet arī apdzīvotās ligzdās, kad paši ligas saimnieki nav mājās, tur var paciemoties visādi svešinieki.
Kur parasti šīs ligzdas ir izvietotas, kuras šajā vasarā mums tiek un tika kontrolētas, tad kā mēs runājam par augstu kokos esošām ligzdām, par kaut kur zemu zālē esošām ligzdām?
Tas ir ļoti atkarīgs no sugas atkal. Nu, ja mēs šodien runājam par lielajiem putniem, pliesīgiem putniem, kas ligzdo kokos, tad varētu teikt tā, cik putnu sugu tik dažādi pieeji. Ir, piemēram, tāda suga kā zivīgs, kas ligzdo tikai koku galotnēs. Viņam tā ligzda ir uzbūvēta, no burtiski tā kā cepura koku galotnē, tur būs kāds redz zariņš, kas pacelsies virs tās ligzdas. Ir putni, kā, piemēram, melnēstāģis, kurš tieši otrādi cenšās būvēt ligzdu koka vainaga apakšējā daļā, piemēram, vecā ozolā uz apakšējiem resnajiem zariem, jo tādā veidā tā ligzda būs vairāk piesaikta no augšas, un viņa neredzēs plēsēji. Ir putni, kas ligzdo vainaga vidusdaļā, kā teiksim, nu, tipisks mazais ieglis, peļu klijāns, jūras ieglis būvē vainaga augšējā daļā, bet parasti tomēr ne pašā augšā, varbūt dažas metru zem galotnes. Nu, viena daļa ligzdu ir jāatzīst arī tā kā zivieglim pašā galotnē. Tā ka tās pieejas var būt ļoti dažādas, bet kas ir ļoti būtiski, putniem vajag atbilstošu situāciju, atbilstošu vainaga struktūru, lai viņš to ligzdu varētu novietot. Un jo lielāks putns, jo lielāka ligzda. Un, piemēram, jau pieminētais jūras ieglis var būvēt ligzdas, kas ilgu gadu laikā augstumā var sasniegt 2 metrus un platumā 1.5 metru. Tātad, nu
pamatīga būva.
Milzīga būva. Viņas svar ļoti, ļoti daudz. Kas nozīmē, ka lai koks varētu to ligzdu noturēt, ir jābūt atbilstošiem zariem. Un tāpēc arī, nu, piemēram, jūras ieļa gadījumā pusi no visām ligzdām pie mums ir būvēta priedējas, jo priedē ir koks ar ļoti stipriem zariem. Un vidēji šo ligzdas koku vecums, priežu tieši vecums, ir 146 gadi. Tātad ir veci koki. Melnāstāķa ligzdas koki ir vēl vecāki. Vēl par jūras ieļiem runājot, apšu kā ligzdas koku vidējais vecums ir 105 gadi. Ja, tātad iedomājieties apsi, kas ir vairāk kā 100 gadus veca, un apsi pie mums var galvenajā cietēt 40 gadu vecumā. Ja, tad var teikt, ka viņi ir vispār pat nevis pieaugusi, viņi pat pusaudzis ir pusaudžu vecumā. Un tad, kad tā apsi ir pāris 100 gadiem, viņa kalpo arī kā ērgļa ligzdas koks. Melniem stāķim arī tāpat ļoti nozīmīgs ligzdas koks ir priede, ozols. Tajos reģionos, kur ozola ir mazāk, tur lielāku nozīmi spēlē apse. Jo apse arī ļoti ātri sasniedz lielas dimensijas, tātad šim kokam zari izauga ļoti resni, kas ir piemēroti ligzdu būvēšanai, bet kas ir interesanti, tad ligzdas, kas ir būvētas apsēs, ir ar īsāku mūžu nekā tās, kas ir būvētas ozolās, tāpēc, ka apselē arī tie zari ir resni, viņi ir trausli. Ja, tad, kad ligzdu sasniedz attiecīgos gabarītus, tad šie zari vienkārši nolūst.
Jā, tad būtu jautājums, kā tie putni zina, ka šajā kokā ir vērts, kā saka, būvēt, un nebūs tā, ka tikko tā ligzda ir sasniegusi jau gan liela izmēra, tā vienkārši nolūst, nokrīt kaut kur.
Jā, nu tur noteikti ļoti lielu lomu spēlē individuālā pieredze, un arī putni, protams, kļūdās, gadās, ka viņi uzbūvē ligzdu, kas nokrīt ligzdošanas sezonas laikā. Ir melnie stāķi, kuriem ligzdas regulāri krīt ziemas laikā. Viņš vasarā pavasarī to ligzdu uzbūvē, izaudzina mazuļus, ziemā tā ligzda izjūka, viņš atlido pavasarī atpakaļ un lipina tajā pašā vietā. Ja? Mūsu šī gada ligzda, ko mēs novērojām, tiešsaistes kamera arī burtiski izjūka mūsu acapriekšā sezonas laikā, un beigās tur jaunie putni stāvējas tādi kā nu, uz ligzdas karkas, kas tur bija palicis pāri.
Bet veiksmīgi ir izdzīvojuši jaunie putni šajā
tur, tur viss ir kārtībā, jā.
Jā, tad gribētos jautāt, vai Latvijā mums ir pietiekoši daudz šo veco koku, kuros putniem veidot ligzdas, jo mēs dzirdējām par kaut vai to vecumu, kurā ir ciršanas laikā tas koks, cik tad vecs ir un cik patiesībā vajadzētu 105,
jā? Jā, apsēj 105. Nu, lai atbildētu šo jautājumu, es domāju, ka labu ilustrāciju var izmantot to, ka šobrīd visi no mūsu produktīvajiem klinšvirgļiem, un tādu mums Latvijā nav daudz, tas tie ir nedaudz mazākā 10 pāri, ligzdo mākslīgajās ligzdās. Cilvēku būvētās ligzdās, manis un mani kolēģi būvētās, ko mēs būvējam tieši šī iemesla pēc, ka to veco koku trūkst. Ja? Un tā kā klinšvirgas pie mums ir saistīts ar lieliem augsto puru masīviem, tad no tās puru salas, uz kurām ieļiem arī dažkārt patīk ligzdot, pat tādās vietās veco priežu dažkārt nav, cilvēki pat purvos ir braukuši ziemā iekšā savulaik, cirtuši kokus uz salām un veduši viņus ārā. Un šādās vietās būvējot mākslīgās ligas, mēs ieigas tomēr piesaistam kā ligzdotājus, un šis gads bija kliņš ieigļiem sliktāks, bet pagājušajā gadā mums bija zināmas pavisam 5 ligzdas, kurās kliņš ieigļi sekmīgi izligzdoja.
Kādi ir tie secinājumi, nu, skatoties līdz šim to kontrolēšanas slīgstu sezonu, tad, ja mēs runājam par tiem jau piesauktiem dažādajiem ērgļiem, gan jūras ērgļiem, gan zivju ērgļiem, gan maziem ērgļiem, nu, par klinču ērgļiem tikko dzirdējām, kā viņiem ir veicies ar to līgstošanu sezonu, un tās līgstas mums ir vairāk tā kā bijušas veiksmīgas vai neveiksmīgas?
Jūras ērgļu un līgstošanas sezona bija, es teiktu, tāda viduvēja. Šim putnam līgstošanas sekmes, nu, ja mēs viņus izsakām jau pieminētajos jaunajos putnos uz apdzīvot līgstu, tradicionāli svārstās ap vienu, labos gados tas ir 1,1, sliktākos gados 0,9, šogad bija 0,94, varētu teikt, ka...
Tas ir kāds tie putni tie, uz līgstu,
tie ir jaunie putni uz apdzīvotu līgstu, ja? Mm-hmm. Tātad, ja mēs kontrolējam noteikti līgu skaitums, piemēram, 10 apdzīvotas līgas, un šajās 10 apdzīvotajās līgstās tiek izaudzēta 5 mazuļi, tad mēs to ciparu iegūstam 5 izdalot ar 10. Mm-hmm. Mazie mēglim gads bija labs, jo bija ļoti labas barošanās iespējas. Mums bija līgas, pie kurām piekāpjot klāt, tur līgstā sviedēja jaunais putns, tāds pieēdies, un viņam blakus stāvēja stīpiņā 5 strupastas. Nu, redzēja, ka viņam problēma šādā ziņā nav bijis. Tā ka nu, ir sugas, kurām ir bijis labāk un kurām ir bijis sliktāk.
Tas ir ar ērgļiem. Kā ar citiem lielajiem plēsējiem, kā viņiem ir šī sezona bijusi, ja mēs līdz spētām un skatāmies par melniem stārķiem, kā viņiem mums ir gājis?
Melniem stārķiem bija salīdzinoši labs gads.
Tas nozīmē, ka tās līgzdas bija pietiekoši daudz un pietiekoši labāk stāvoklī.
Jā, ir pietiekoši daudz līgzdas, kas ir bijušas produktīvas, jo melno stāķu tā pēdējo gadu kroniskā problēma tāda, ka ir ārkārtīgi daudz līgzdu, kas ir neproduktīvas. Tātad tās ir līgzdas, kuras kontrolējot, mēs redzam, ka putni viņas ir aizņēmuši, viņas tiek apdzīvotas, viņas tiek pavasarī atjaunotas, pēc tam tiek veidotas izklājums, tiek liktas sūnas, tur ir melnā stāķa līgzdām raksturīgais mēslojums apakšā, bet nav jauno putni. Tad nu, šogad bija pietiekoši daudz līgzdu, kurās jaunie putni bija, un arī līgzdošanas sekmes bija salīdzinoši labas.
Kas nozaga to, ka tā līgzda, piemēram, ja tā ir izmantojama citos gados vai sezonās, tiks izmantot atkal? Tad viņai ir jābūt gan labā stāvoklī tajā brīdī, kad jaunie putni pamato, vai tajā brīdī, kad tie putni atgriežas nākamajā sezonā. Viņi vienkārši paskatās, es te palikšu vai nepalikšu.
Nu, tāds viens ļoti vispārīgs likums, ko gan arī nevar tā ļoti nevar pieņemt, ka tas darbojās absolūti visos gadījumos, ir līgzdošanas sekmes. Proti, šajā līgzdā ir sekmīgi līgzdots iespēja, ka viņā tiks līgzdots vai ka tā tiks aizņemta nākamajā gadā ir lielāka nekā tad arī tā līgzda jau ilgu laiku, piemēram, ir neapdzīvota un ir pamesta. Ir jāņem vērā, ka pliesīgiem putniem virknē sugu ir raksturīgs tāds uzvedības fenomens kā līgzdu mainīšana. Ja? Tas nozīmē, ka šogad, piemēram, mīgļi vienā līgzdā noligzdo sekmīgi, viņi izaudzina mazuļus, un tad nākamajā gadā viņi pēkšņi bez acīm redzami iemesli tur pat savā līgzdošanas teritorijā pārceļās tālāk. Jūras ēgļiem 61% gadījumā viņi pārceļās līdz 400 metru attālumam. Ir gadījumi, kad viņi pārceļās arī kilometru attālumā, dažkārt vēl tālāk, bet tā tad vairumā gadījumu tas ir salīdzinoši netālu no iepriekšējā gada līgzdas, un mums īsti nav atbildes uz jautājumu, kāpēc tas tā notiek. Mēs zinām, ka tas tā notiek. Un tas ir ļoti būtisks apstākļus, kas ir jāpatur prātā, domājot par šo putnu aizsardzību, jo mēs nevaram nodrošināt aizsardzību sargājot tikai vienu līgzdu. Tajā brīdī, kad mēs plānojam to aizsargājamo teritoriju, līgas apkārtnējums ir jāpatur prātā tas, ka pēc gada līgas varētu būt kaut kur citur. Un, nu, ja šo konkrēto putnu sugu labi pazīst un, nu, teiksim tā, saplāno šo iecirkni pietiekoši labi, ir liela iespēja, ka turpmākajos gados mēs to pārcelšanos noķersim, proti, ka viņš pārcelsies jau tā saplānotā un aizsargātā iecirkņa robežās, bet gadās, kad arī tādos ļoti labi saplānotos iecirkņos iegļi paņem un pārceļās kaut kur ārpusē. Un, nu, kāpēc tas tā notiek, tas nav zināms, bet viens apstākļs, kas jāpatur prātā, ir putnu individuālās atšķirības, jo ir tādi, kas ir, nu, es teiktu, tā diezgan maniekā līgzdu mainītāji, kas, nu, gan izvēja katru pārgadu būvē jaunu līgzdu, un ir tādi, kas var gadu gadiem ligzdot vienā vietā, vienā kokā, un tad tā ligzda var sasniegt tos milzīgos izmērus, par kādiem
mēs
iepriekš runājām.
Bet ir tādi rekordīsti, nu mēs zinām, piemēram, cik gadus viens putns var ligzdot vienā un tā pašā ligzdā.
Mums ir viens interesants stāsts no Ķeberu Nacionālā parka. Tur kaņiera apkārtnē 1976. gadā tika konstatēta jūras ieiga ligzda. Ozolā. Un šajā kokā ar pārtraukumiem pa vidu putni ligzdoja gandrīz 40 gadus. Ja? Tā tad bija kaut kāds periods, kad viņi ligzdoja tajā kokā, tad tā ligzda nokrita, viņa aizgāja kaut kur citur, pēc tam viņa atgriezās atpakaļ tajā kokā un tie ir 40 gadi. Tas nozīmē, ka šis ligzdas koks, ja viņš ir pietiekoši spēcīgs un vitāls, viņam var būt ļoti liela nozīme ilgtermiņā. Un tas manis pieminētais ozols gan diemžēl beigās izgāzās, līdz ar to nu, tur putniem iespēja turpināt ligzdot vairs nebija, bet ja viņš būtu palicis uz kājas, varbūt arī joprojām
tas
ir pārdzīvot.
Tas nozīmē, ka patiesībā pat viens vienīgs koks var izrādīties ļoti būtisks visai ekosistēmai.
Protams, jā.
Bet tas nozīmē arī pirms tam, ko mēs runājam par to pārceļošanu, proti, ka tie putni pamainīs to savu ligzdu. Mums vienkārši jāveido lielākas kaut kādas aizsargāmās teritorijas, ja mēs tādas izstrādājam, vai nu, kas ir jāņem vērā, lai mēs zinātu, ka mēs nesargājam tikai, kā saka, varbūt pietus kokus un putnus mēģinās ligzdot tajā septītajā.
Jā, nu, tad mēs sākam runāt jau par tādu specifisku lietu, kas saistīta tieši ar aizsargājamo iecirkņu plānošanu. Latvijā mēs nu jau daudzus gadus plānojam šos iecirkņus salveidā. Tas nozīmē, ka mēs iekļaujam šajās stingrajās aizsardzības zonās vecākus mieža gabalus ligzdas apkārtnē, protams, arī pašu ligzdas nogabalu, bet arī, piemēram, nu, atbilstošus ligzdošanas vecumu sasniegušu nogabalus, teiksim, līdz 300-400 metru attālumā, un tad tas putns var staigāt no viena pudura uz otru, bet nu, mums jāpatur prātā tas, ka tas vienmēr ir mūsu labāko zināšanu ietvaros, un mēs, protams, nevaram ielīst tiešā putnam galvā, lai saprast, kā viņš pēc gada vai pēc pieciem gadiem rīkosies, un nu, ir ļoti priecētās reizes, kad mums izdodās paredzēt to viņu pārvietošanās virzienu, bet kā jūs teicu, ir reizes, kad tas neizdodās.
Putni individualisti, bet tas, kur ir pētniekiem zināšanas, nu, proti, varbūt izklausās muļķīgs jautājums, kā zināt, kurš putns ir apdzīvojis konkrēto ligzdu, tad, kad jaunie putni, piemēram, ir izlidojuši no turienes ārā. Nu, kas ir tās pazīmes, kas liecina, ka tas tur bija tā cērklis vai kāds piekūns?
Tas primāri ir atkarīgs no konkrētā pētnieka pieredzes un zināšanām, jo tur jāvērtē vesels faktoru kopums. Ja mums nav informācijas no sezonas sākuma daļas, jo bieži gadās, ka mums ienāk informācija, ka cilvēki, piemēram, maijā redz uz ligzdas perējoši, piemēram, mazu vīglu, un tad mēs aizbraucam tur jūlijā, un tad nu, atliek konstatēt to, ka tur, piemēram, tas mazā vīgļa jaunais putns jūlija beigās ir to ligzdu sekmīgi atstājis. Bet ir reizes, kad nākās kontrolēt ligas, pa kurām nav nekādas sākotnējās informācijas. Un tad ir, tas ir tā kā risināt tādu reibus, ir jāskatās spalvas ligzdā. Jo, ja putns tur ir sekmīgi ligzdojis, tā ligzda parasti ir pamatīgi piespalvot. Tur ir gan pieaugušo putnu spalvas, gan jauno putnu dūnas, jo tajā brīdī, kad jauniem putnam sāk augt īstais spalvu tērps, un tās pūks, nu, kas sākumā viņa klāja, viņas tiek šķēdījis tur pa visu ligzdu, tur ir jāskatās barības atliekas. Un, piemēram, vistu vanaga ligzdās ļoti raksturīga parādība ir nu, vidēji izmēra putnu kaulu, tur būs baloži, sīļi, ja, tur būs varbūt arī tāda sīkāka izmēra zīdītāja dzīvnieka kāda vāveres kaula, ko tu varēsi atrast. Un ir jāskatās tas pats pušķojums, ir jāskatās atrīju skaidrs. Tātad vesela rinda dažādiem parametriem, kas ir jāvērtē kopā skatoties.
Tas pasaka, gan kāds putns tur ir dzīvojis, gan cik sen tas tur ir dzīvojis.
Jā, nu tieši tā, piemēram, mēs piekāpjam pie ligzdas un konstatējam, ka pie ligzdas ir ļoti daudz vecumēslu, bet nav svaigi. Un tas var ļaut izdarīt secinājumu, ka tā ligzdošana ir nesekmīgi aprāvusies kaut kad agrākā ligzdošanas stadijā, un tie vecie mēsli, viņi iekalst uz blakus koku zariem, arī uz ligzdas malām, zem ligzdas, un ja uznāk vēl pāris lietas gāzes pa virsu, tad viņi tiek paskalot un tiešām paliek tikai kaut kur ieslēpušies kādās, nu, pie zem skojām apakšā kaut kādās zaru staklīs un tam līdzīgās vietās. Savukārt, no ja viņi visu laiku tiek apdzīvot, tad tas mēslu apjoms tiek nemitīgi papildināts, un tad mēs tur redzam, ka tur, protams, apakšā gan tie vecie jau pamazījā tie mēsli, gan arī svaigi, kas tagad ir nākoši klāt.
Bet kā ir, piemēram, tajā gadījumā, ja kāds ziņo, mēs pieņemsim, paskatāmies, jā, koks ir tāds, kurā parasti ligzdes būvē, nu, tur, piemēram, kāds ērglis vai kāds cits no putniem. Un tad ir, nu, tie gadījumi, kad kāds pilnīgi cits putns nāk apdzīvot to ligzdu. Un tad kā pieskaitīt, ja tas ir bijuši tas, nezinu, mazā ērgļa ligzda, vai tas jau ir bijis kāds ūpis, kas tur ir pabijis?
Nu, jā, mēs jau runājām par to, ka ligzdas ir ļoti nozīmīgs tāds meža infrastruktūras, dabas infrastruktūras objekts, un ir īpaši mežos, kur ir mazāk ligzdu būvēšanai piemērotu koku, tās jau uzbūvētās lielās ligas var būt ļoti nozīmīgs resurss, par ko putni konkurē savā starpā, un šīs ligas var tikt savstarpēji mainītas, proti varbūt nu, viens no nozīmīgākajiem mūsu pliesīgo putnu apgādātājiem ar ligzdām ir peļu klijāns, tā ir mūsu parastākā dienas pliesīgo putnu suga. Peļu klijānus Latvijā joprojām ir salīdzinoši bieži sastopums, lai gan skaita ziņā ir gājis uz leju pēdējos gados. Un peļu klijānu būvētās ligzdās pēc tam var ligzdot lielais vairums no mūsu pliesīgiem putniem. Un nu, mazais ēgas ir klasisks piemērs arī vistu vanegs. Un pat situācijās, kad piemēram tā vēgā vai ciršanas rezultātā tā audzes tiek padarīta retāka galotņu līmenī, un viņā var ieldot iekšā arī lielāk pliesīgie putni un justies tur komfortabli, piemēram, jūrasiegas. Arī jūrasiegi var ligzdo salīdzinoši dziļi iekšā koku vainagā, netipiski šai sugai, un uzkrāmīt savu ligzdu uz vecas peļu klijāna ligzdas pamata. Un šī mainīšana notiek arī pretējā virzienā. Šogad bija pirmais gadījums Latvijā, kad jūrasiegļa ligzdā bija produktīva peļu klijāna ligzda, ja, tātad pats ieglis ligzda nebija apdzīvojis, tad pavasarī tajā ligzdā bija ieviesies klijāns ļoti netipiskā vietā, augstu gan īs pašā priedes galotnē, bija to ligzdu riktīgi atjaunojis, uztaisījis tādu mazu iedobumiņu, tāpēc milzīgā ligzdas galda un tur bija sadējis olas.
Ir kāds noslēdzot šo gan raidījumu, gan arī kontrolas sezonu, tā var teikt, ligzdas, nu kas ir tāds lielākais pārsteigums, kas pašam bijis? Nu, jau tikko pieminētais varbūt klijāns, varbūt ir vēl kādas citas lietas, ko izdevās šo sezonu ieraudzīt?
Nu, es teiktu tā, ka ligzda kontrolēšana ir mūždien pilna ar pārsteigumiem, un tāds gadījums, kad šogad neviens nebija, bet mums Latvijā nu jau ir bijuši pāris gadījumi, kad lielo ērgu ligzdās proti jūras ērgļu, un klinšēgi ligzdās mēs kontroļu laikā konstatējam gan jūrasiegi jaunos putnus, gan arī peļu klijāni jaunos putnus. Proti, nu, pirmais gadījums, ko mēs konstatējām 2008. Gadā Teiču purvā, tur kolēģis Uģis Bergmanis kāpa klāt pie klinšēgi ligzas, un viņš pārsniedzās pār ligas malai, un tur priekšā uz viņu skatās un šņāca klinšēgļa jaunais putns un peļu klijāna jaunos, jo tāds arī smuka paaudzies, apspalvots, un tas bija pirmais gadījums, bet pēc tam mums ir bijuši nu jau vairāk gadījumi, kad jūrasiegļa ligzdās ir konstatēta dzīvi peļu klijāna mazuļi. Vienā gadījumā bija viens dzīvs un viens beigts mazulis, un tādi gadījumi ir konstatēti arī citur Eiropā, Lietuvā, Vācijā, un ir pamats domāt, ka jūras ēgļi paņem dzīvus peļu klijānu mazuļus un atnes uz ligzdu kā tādas dzīves barības rezerves, nosacītu ledusskapja resursu. Var jau būt, ka arī tas tiek darīts tāpēc, lai jaunie putni paši mācītos nogalināt barību.
Mēs varam tikai minēt, vai ne, šos visus putnu domu gājieni, tā lai nesakoties, mēs varētu teikt. Bet vai daudz palīdz pētniekam tās tiešsaistes kameras, kuras jau patiesībā palīdz mums vērot konkrēto ligzdu, vai tā arī vēl ir jākontrolē un pie tās ir jādodas un to īpaši tūplānā jāapskata?
Tiešsaistes kameru ligzdas mēs kontrolējumi tikai tad, ja ir vēlmi ievākt kādus noteiktus materiālus no mazuļiem, vai arī, piemēram, veikt šo mazuļu gredzenošanu. No mūsu jūrasiegļa ligzdām mēs šogad vienu gredzenojām, vienu negredzenojām, bet no arī bez tā visi, protams, šīs kameru ligzdas sniedz nesalīdzinām vairāk informācijas nekā jebkāds cits ligzda kontrolēšanas veids, jo nu, tās vienas vai divu parasto ligzda kontroļu laikā mēs ievācam kripatiņu no informācijas, ko mēs varam ievākt caur kamerām, kas mums ļauj šo ligzdu novērot pastāvīgi.
Tad gribētos domāt, ka vajadzētu vairāk kameru pie vairākām ligzdām, vai?
Redzēt, ja ir tāds pētījuma uzstādījums, kas liek ievākt noteiktu veidu materiālu informāciju un kameras ir labākais veids, kā to darīt, tad, protams, jā, jo vairāk šādu kameru pie ligzdām, jo lielāks materiāla apjoms, jo šī informācija ir pēc tam ar lielāku vērtību.
Bet šogad mēs varam teikt, neskatoties tikai uz kameru līgzdām, ka patiesībā visa Latvijas teritorija tā kā izstaigāt un izkontrolēt, vai jūs vairāk kontrolējāt kaut kādus konkrētus interesējošus reģionus?
Runājot par tiem putniem, tiem iegļiem, ar kuriem es pats darbojos, Latviju sanāk izstaigāt krustām šķērsām. Sezona sākās kaut kad maijā, beidzās tagad augustā un vēl turpināsies septembrī, jo, piemēram, tādus nu, sekmīgus izvests mazu iegļu līgas var ļoti labi atpazīt vēl pat salīdzinoši vēlu rudenī, tur saglabājās visas tās pazīmes, pa kurām es jau stāstīju, un nu, līdz ar to tā sezona sanāk ļoti gara.
Tā kā Latviju izstaigāt nevar saprast vairāk, esat visi, kas to dara, kontrolieri vai detektīvi, jo klausoties, kā saprast pēc kādām pazīmēm, kurš putns, piemēram, tur dzīvojas un cik ilgi, izklausās, ka ir gana daudz tādās detaļās jāiedzirnās un gluži kā ne. Kriminālistikas ekspertam jādarbojas. Paldies par šo sarunu. Dzirdējām Latvijas dabas fonda ekspertu ornitologu Jāni Ķūzi šodien raidījumu zināmais nezināmajā studijā. Par šo raidījumu parūpējās producenta Paula Gulbinska, Ģirdze Bišs sagatavoja mūziku šim raidījumam. Reinis Būdze bija skaņa režijā un ar jums kopā studijā Sandra Kropa šajā stundā. Mēs tiekamies jau atkal rīta visu labu.